Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Perisynnytön äitini, Pyhä Joosef, isäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Aamussa Rexissä on nyt tämmöinen näyttely, jonka nimi on Egyptin loisto. Se on aika hieno. Kävin siellä viime viikolla ja olin hyvin vaikuttunut. Se on hyvin laadukas näyttely. Amos Rex panostaa sellaisiin niin kuin hyvin valmisteltuihin näyttelyihin. Ja tämä Egyptin loisto-näyttely ei ole oikeastaan niin kuin tyypillinen taidenäyttely, eikä todellakaan mikään modernin taidenäyttely, vaan ihan semmoinen niin kuin museonäyttely. Eli antiikin muinaisen Egyptin erilaisia esineitä, siis no, joitain maalauksiakin, mutta erityisesti näitä patsaita. Monenlaisia patsaita, savipatsaita, monenlaista metallista olevia patsaita ja muita taideteoksia. Ja yksi sellainen asia, joka minuun ainakin teki vaikutuksen ja herätti huomiota, on se, että hyvin suuri osa niistä erilaisista teoksista, joita siellä on, liittyy kuolemaan. Se ei ole ehkä sattuma, siis siinä mielessä se on ymmärrettävä, että varmasti sellaiset esineet, joita muinaisesta Egyptistä on jäänyt jäljelle, monet liittyy kuolemaan, koska niitä säilytettiin esimerkiksi niissä pyramideissa ja siellä ne on ollut suojassa, toisin kuin ehkä jotkut muut asiat, jotkut arjen esineet. Mutta siitä huolimatta se herättää huomiota, että siinä näkyy, että se muinaisen Egyptin kulttuuri oli jollain tavalla hyvin orientoitunut kohti kuolemaa. Ei millään pahalla tavalla, vaan siis tavallaan kuin toivon muodossa. Eli ihmisen kuolemaa ei pidetty viimeisenä asiana, sitä ei pidetty niin kuin loppuna, vaan porttina. Matkana kohti toista elämää, tuon puolesta elämää, josta sitten siinä kulttuurissa oli erilaisia käsityksiä ja odotuksia. Ja yksi sellainen erityisen kiinnostava yksityiskohta siitä kulttuurista, joka näkyy sitten jossain teoksissa, jossain semmoisessa piirroksessa, on sellainen myytti, että kun ihminen kuolee, niin siitä ikään kuin ruumis valmistellaan kuolemaa varten, erityisesti jos on varakaampi ihminen, ja sitten se balsamoidaan ja laitetaan sinne sarkofagiin, joka jollain tavalla ilmaisee sitä niin kuin toivoa, myös sitä ajatusta, että se ihminen matkaa yhä. Se ei ole kadonnut täysin, se ei ole kuollut täysin. Sen ruumis on kuollut, mutta sielu ei ole kuollut. Se on matkalla kohti tuun puoleista elämää. Ja erityisesti siitä säilytetään sen sydän. Koska sydän symbolisoi jotain, mitä kutsutaan niin kuin sielun sydämeksi. Näin mä oon ymmärtänyt ainakin. Sielun sydän. Ja sitten kun ihminen matkaa sinne toiselle puolelle, en tunne hyvin niitä yksityiskohtia, että mitä he ajatteli siitä, mutta siellä on semmoinen vaihe, jossa sydän punnitaan. Ja toiselle puolelle laitetaan höyhen, Maat-nimisen jumalan tai tämmöisen jumalahahmon höyhen, joka on järjestyksen, totuuden ja oikeamielisyyden, eli oikeudenmukaisuuden jumalatar. Sen höyhen ja toiselle puolelle sydän. No, se voi kuulostaa siltä, että aika rankka testi, koska höyhen on jotain hyvin kevyyttä. Ja sitten siitä punnitsemisesta, eli koitoksesta, riippuu sen kohtalo. Jos sydän on riittävän kevyt, niin sitten se sielu pääsee jatkamaan eteenpäin kohti tämmöistä, mikähän tämä on, the field of reeds, ruokojen maa, ruokojen kenttä, ruokokenttä, jossa on sitten elämää ja tavallaan se tuon puolen varsinainen kuin elämä, tuon puolen elämä. Jos sydän on liian raskas, niin se heitetään totuuden, tehän tämä sanotaan hall of truth, totuuden holvin tai totuuden niin kuin salin lattialle, jossa Amenti-niminen jumala, joka näyttää krokotiililta, syö sen. Se on aika brutaali. Varmasti taustalla on jollain tavalla tämmöisen niin kuin legendan muotoon puettua myös semmoista niin kuin varoitusta. Eli kun, että sillä halutaan myös herättää mielikuvituksessa niin kuin tavallaan tiettyä pelkoa sitä tuomiota kohtaan. Kukaan ei halua, että sydän syödään. Mitä se punnitseminen siinä merkitsee ja se höyhen ja ikään kuin se ajatus sydämen painosta? Mä en ole varma, sitä ei ehkä tiedetäkään varmuudella, koska muinaisesta Egyptistä ei ole niin yksityiskohtaisia kirjallisia lähteitä. Kristillisestä näkökulmasta voi sanoa, että siinä on paljon sellaista ikään kuin kiinnostavaa, ikään kuin legendaa, joka voitaisiin tulkita hengellisesti, tulkita kristillisesti. Mitä semmoinen sydämen paino voisi tarkoittaa? Mulle tulee ainakin mieleen, se voisi viitata nöyryyteen. Sydän, joka on ikään kuin raskas, voi olla ikään kuin ylpeä sydän. Sellainen ihminen, joka ikään kuin luulee olevansa paljon, joka ei ole nöyrä, ja sitten se sen ylpeytensä takia ei kelpaa ikään kuin sinne. Toinen vaihtoehto voisi olla irtautuminen, köyhyys. Se, että täytyy jotenkin irtautua tämän maailman asioista voidakseen matkata ihan kaikkiseen elämään. Jeesushan viittaa siihen siinä evankeliumin tekstissä, joka me kuunneltiin, taisi olla tällä viikolla, jossa Jeesus sanoi, että te ette voi olla minun opetuslapsia, ellei te luovu kaikesta, mitä teillä on. Tietysti se on aika yllättävän voimallinen sana, mutta ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Tietysti voidaan ymmärtää se siinä mielessä niin kuin sisäisenä luopumisena, että me ei panna meidän toivoa luotuihin asioihin ja sillä tavalla maallisiin asioihin. Me hoidetaan maallisia asioita. Me pidetään niistä huolta, mutta me ei kohdisteta meidän sydäntä, ikään kuin kiinnitetä meidän sydäntä niihin. Mutta tietysti sitten on vielä kolmas tulkinta, joka on varmaan se, ymmärtääkseni se muinaisen Egyptin tulkinta, että se on synti. Ja ehkä jollain tavalla noi kaksi aiempaa erityisesti mukana siinä, että tavallaan se, mikä painaa, mehän sanotaan myös yleisesti, että joku asia painaa omassa tunnossa. Se on tehnyt jotain pahaa, jotain, vaikka ei sellainen ihminen, joka ei välttämättä puhu synnin kielellä, mutta ajattelee, että mä oon tehnyt jotain väärin, niin se kokee sen niin kuin painona, taakkana. Se on kiinnostava. Se on ikään kuin tämmöinen symbolismi, voisi sanoa niin kuin tilaan ja mitä sanoisi, niin kuin geografinen, maantieteellinen symbolismi, joka ihmisellä luontaisesti on. painaa. Meille ei tulisi mieleen sanoa, että mä oon tehnyt syntiä, se nostaa mut ilmaan. Päinvastoin niin kuin hyvyys nostaa mua, kohottaa, rakkaus kohottaa, synti painaa. No meille kristillisestä näkökulmasta ja meidän myös rukouselämä varten, meidän jumalasuhdetta varten, niin tämä sydämen teema on tosi hyvä. Erityisesti nyt marraskuussa, kun kirkko perinteisesti, ja me mietiskellään, kirkko kehottaa meitä mietiskelemään kuolemaa, meidän kuolevaisuutta, viimeisiä asioita, kuin myös tuomiota. Ja tämä Egyptin legenda tarjoaa varsin hyvän näkökulman siihen, miten meitä tuomitaan niin sanotusti silloin, kun kuolema kohtaa. Mä en usko, että se on niin, että Jumalalla on joku sellainen kuin lista tavallaan, johon ikään kuin Jumala laittaisi niin kuin rakseja boksiin ja miten paljon olet niin kuin täyttänyt jotain tämmöisiä kriteerejä semmoisena niin kuin legalistisesti tavallaan sun muotoseikkana. Jumala on kiinnostunut meidän sydämestä. Ja sydän viittaa tässä siihen, että mikä on ihmisen se sisin. Millainen ihminen mä todella olen. Ja se idea siitä höyhenestä, että se vertauskohta on ikään kuin höyhen, jotain hyvin kevyttä, joka melkein voi lentää, nousta ilmassa. Pienikin tuuli tulee, niin höyhen lähtee jo lentoon. Tavallaan sen kuvastaa hyvin sitä, että myös meidän, jos me halutaan päästä ikään kuin ylöspäin, taivaaseen, meidän tulee olla ikään kuin kevyitä, sydämeltä kevyitä. Ja se tietysti haastaa meitä, mutta hyvällä tavalla. Meillä ihmisillä on helposti se kiusaus liittyen niin kuin Jumalaan ja kysymykseen niin kuin tuomiosta. Se on aika niin kuin epämiellyttävää jopa niin kuin puhua siitä, että Jumala tuomitsee. Ehkä se ei ole edes ensisijaisesti, että Jumala niin kuin tuomitsee jotenkin niin kuin ylhäältä alas, vaan Jumala on totuus. Ja se niin sanottu tuomio on sitä, että me ollaan niin kuin, me ollaan täysin totuuden läsnäolossa. Mutta myös totuus koskee meitä itseämme, joka ei kuitenkaan ole ihan niin kuin helppo asia välttämättä. Meillä on aina kiusaus jotenkin vähän niin kuin olla aika kevytmielisiä. Eikä mun tavoite tässä mietiskelyssä suinkaan oltaisi raskasmielisiä tai jotenkin niin kuin oman tunnon vaivaisia. Ei se ole se tavoite. Mutta että me otetaan asiat niin kuin hyvällä tavalla vakavasti. Että me ei langeta siihen semmoiseen ikään kuin kevytmieliseen retoriikkaan tai ajatukseen, että no, riittää, että mulla on niin kuin hyvä sydän, lainausmerkeissä, niin kuin hyvä sydän. Mä on niin kuin perushyvä tyyppi. Okei, varmaan mä oon perushyvä tyyppi, mutta mä en saa vain jotenkin olettaa sitä, että se sydän viittaa, se sana viittaa just siihen, että kyse on jostain paljon syvemmästä kuin siitä, että on ikään kuin ulkoisesti perushyvä. Evankeliumissa Jeesus puhuu sydämestä joitain kertoja. Ja erityisesti haastavalla tavalla, kun Jeesus käy dialogia näiden lainopettajien ja fariseisten kanssa, jotka korosti tämmöisiä ulkoisia säädöksiä, ulkoisten normien täyttämistä, sitä, että ennen aterioita pestään kädet. Ihan hyvä tapa sinänsä, ja siihen liittyy sitten tämä ikään kuin rituaalinen puhtaus. Jeesus huomauttaa niille, että nämä ovat vain tämmöisiä isien perinnäissääntöjä. Ja niiden varjolla he on unohtaneet ja hylänneet se, mikä on kaikkein tärkeintä. Jumalan käsky. Mikä on Jumalan käsky? Jumalan käsky erityisesti rakastaa Jumalaa koko sydämestäsi. Koko sydämestäsi nimenomaan. Ikään kuin sun olemuksen sisimmästä, pohjasta asti. Älä liikaa mieti sellaisia ulkoista rituaalista puhtautta. Se voi olla kaunis tapa, mutta ei se riitä. Ei se puhdista sydäntä. Ja sitten Jeesus puhuu tästä, että mitä se todellinen puhtaus on. Se on sydämen puhtautta. Ja Jeesus avaa sitä viitaten just tähän, niin kuin, että mikä saastuttaa ihmisen. Ettekö te käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmisen tuleva voi saastuttaa häntä? Puhun erityisesti niin kuin ruuasta ja semmoisista asioista. Eihän se mene hänen sydämeensä. Vatsaan se menee ja sieltä se sitten ulostuu. Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. Ja hän jatkoi. Se, mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. Tässä tulee ilmi se, että Jumala on hyvin kiinnostunut ihmisen sydämestä. Se on tärkeä asia. Ja me ei voida vain olettaa, että mun sydäm olisi joka suhteessa ikään kuin puhdas ja pyhä. Ei se ole. Tiekirjassa Pyhä Jose Maria käyttää sellaista ilmaisua, että sydän on petturi. Se on aika kiehtova ilmaisu itse asiassa. Mä unohdin nyt etsiä sen. Mutta se ajatus oli se, että sydän on petturi, pidä se 7 lukon takana. Se on aika kiinnostava ajatus itse asiassa. Tämmöinen niin kuin maallisesta näkökulmasta voisi sanoa, että onpa pessimistinen ajatus, niin kuin pessimistinen ihmiskuva. Mutta sen takana on paljon niin kuin elettyä kokemusta, omaa kokemusta, omasta taipumuksesta. Toisaalta se ihmisen kyky suureen anteliaisuuteen, itsensä antamiseen, itsensä lahjoittamiseen muille. Pyhä Jose Maria itse oli pyrkinyt elämään niin ja näki myös monia ihmisiä ympärillä, jotka oli todella hyviä, todella anteliaita. Ikään kuin Jumalalle antautuneita sydämiä ja sieluja. Mutta saman aikaan omassa sisimmässään ja muiden, tietysti ripin kautta ja hengellisen ohjauksen kautta, hän tiesi, että niissä samoissa ihmisissä on se vielä samaan aikaan taipumus itsekkyyteen ja jopa suureen itsekkyyteen. Molemmat taipumukset tulee ikään kuin sieltä syvältä. Paavi Benediktus kirjoitti tähän liittyen aika kiinnostavasti kirjassaan, kiertokirjeessään Spe Salvi, Toivossa pelastetut. Se on julkaistu vuonna 2007, 30. marraskuuta itse asiassa justiinsa kirkkovuoden lopulla ja marraskuussa. Ja siksi ei olekaan yllätys, että tai se sopii hyvin siihen aikaan, että siinä puhutaan paljon just niistä näistä viimeisistä asioista. Ja tässä jaksossa puhutaan kysymyksestä koskien tuon puoleista ja ihmisen kohtaloa. Mä luen tästä hieman, se liittyy justiinsa tähän haasteeseen, joka meillä on tässä mietiskelyn aiheena ja koskee just meitä tavallisia ihmisiä. Paavi Benediktus selitti tässä ajatusta niin kuin tämmöistä välitilasta kuoleman jälkeen ja sitä, että varhaisessa juutalaisuudessa oli tämä ajatus, että tämä tila voi tarkoittaa puhdistumista ja parantumista, joka tekee sielun kypsäksi yhteyteen Jumalan kanssa. Varhainen kirkko otti käyttöön nämä käsitteet, ja läntisessä kirkossa ne vähitellen kehittyivät opiksi kiirastulesta. Paavi huomattaa, että tässä kiertokirjassa ei ole tarkoitus jotenkin niin kuin ruotia tämän kehityksen niin kuin historiallisia yksityiskohtia. Riittää, kun kysymme, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Tämä on hirveän hyvä kysymys, koska se ei välttämättä meillekään ole niin selvä. Ja Paavi Benediktus on erittäin kompetentti kommentoimaan, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Siis tämä ajatus kiirastulesta ja puhdistumisesta tuonpuoleisessa. Kuolemassa elämän valintamme tulevat lopulliseksi. Elämämme seisoo tuomarin edessä. Valintamme, joka kokonaisen elämän mittaan saa tietyn hahmon, voi saada useita muotoja. Voi olla ihmisiä, jotka ovat kokonaan tuhonneet halunsa totuuteen ja valmiutensa rakkauteen. Ihmisiä, joille kaikesta on tullut valhe. Ihmisiä, jotka ovat eläneet vihalle ja tukahduttaneet kaiken rakkauden itsessään. Tämä on kauhistuttava ajatus, mutta tämän tyypin hälyttäviä profiileja voidaan nähdä tietyissä oman historiamme hahmoissa. Sellaisissa ihmisissä kaikki on parannuksen saavuttamattomissa ja hyvän tuho olisi peruuttamaton. Tätä me tarkoitamme sanalla helvetti. Toisaalta voi olla ihmisiä, jotka ovat täysin puhtaita, kokonaan Jumalan läpitunkemia ja näin täysin avoimia lähimmäisilleen. Ihmisiä, joille yhteys Jumalan kanssa jopa nyt antaa suunnan heidän koko olemisellään ja joiden matka kohti Jumalaa vain tekee täydelliseksi sen, mitä he jo ovat. Ja tässä on nyt esitetty ikään kuin tämmöinen kaksi kontrastia, kaksi ääripäätä. Mutta sitten tulee se meidän niin kuin enemmän tavallisten kuolevaisten ja tavallisten kristittyjen tila. Tiedämme kuitenkin kokemuksesta, että kumpikaan tapaus ei ole normaali ihmiselämässä. Suurelle enemmistölle ihmisiä, niin voimme olettaa, heidän olemisensa syvyyksissä on äärimmäinen sisäinen avoimuus totuudelle, rakkaudelle, Jumalalle. Elämän konkreettisissa valinnoissa kuitenkin sen peittää aina uudet kompromissit pahan kanssa. Puhtauden peittää liian paljous, mutta puhtauden jano pysyy ja jatkuvasti ilmaantuu uudelleen kaikesta alhaisuudesta ja pysyy läsnä olevana sielussa. Mitä tapahtuu tällaisille ihmisille, kun he tulevat tuomarin eteen? Lakkaako kaikki epäpuhtaus, jonka he ovat elämän aikana koonneet, äkkiä merkitsemästä jotakin? Mitä muuta saattaisi tapahtua? Sitten hän viittaa Paavalin kirjeeseen, ensimmäisen korintilaiskirjeeseen, jossa on tämä ajatus siitä, että Jumala voi ikään kuin polttaa osan siitä, mitä meidän elämä ikään kuin on ollut. Hän käyttää kuvia, jotka jollakin tapaa yrittävät ilmaista näkymätöntä. Paavali aloittaa sanomalla, että kristillinen elämä rakentuu yhteiselle perustukselle, Jeesukselle, Kristukselle. Tämä perustus kestää. Jos olemme seisseet lujana tällä perustuksella ja rakentaneet elämämme sillä, me tiedämme, että sitä ei voi ottaa mieltä pois edes kuolemassa. Sitten Paavali jatkaa. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomion päivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tulen liekeissä ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itsehän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. Ja Paavi Benediktus tosiaan kommentoi, että pelastuaksemme meidän täytyy henkilökohtaisesti kulkea tulen läpi, jotta tulisimme täysin avoimiksi ottamaan Jumalan vastaan ja kykeneviksi ottamaan paikkamme ikuisen hääjuhlan pöydässä. Jotkut viime aikojen teologeista ovat sitä mieltä, että tuli, joka sekä polttaa että pelastaa, on Kristus itse, tuomari ja pelastaja. Hänen katsensa edessä kaikki valheellisuus sulaa pois. Se on kaunis ajatus ja hauska semmoinen viite, koska nämä jotkut viimeaikaiset teologit on erityisesti hän itse. Ennen paaviksi tuloaan, mutta hienovaraisesti viittaa tämmöiseen ajatukseen, joka on hänelle ollut niin kuin ikään kuin sydäntä lähellä. Tässä tulee ilmi se, siis ehkä Jeesuksen sanoissa, että myös näissä paavin sanoissa ajatus, että teot on merkittäviä ennen kaikkea sen takia, että ne muokkaa sydäntä. Ja toisaalta esimerkiksi rukous, rukoileminen. Mikä on sen tarkoitus tavallaan siinä tässä kokonaisuudessa? Onko rukoileminen joku sellainen suoritus, jolla sinne, jos me ajateltaisiin sitä pelastusta niin kuin, ja tuomiota jollain sellaisena niin kuin listana, että joka kerta kun mä lausun niin kuin rukouksen tai joka kerran kun mä luen evankeliumia tai istun pyhän sakramentin äärellä tai polvistun, joka kerta kun mä käyn messussa, niin Jumala lisää yhden niin kuin sellaisen suorituksen sinne ja sitten vähän niin kuin tänä päivänä kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin health tracking apps, appeja niin kuin Google Fit ja muuta, joka aina niin kuin your history, ja sitten siihen tulee niin kuin, on hauska, kun mä otin sen käyttöön, ja sitten siinä on just semmoista your heart rate, ja sitten congratulations, tänään olet saavuttanut World Health Organizationin niin kuin 40 heart rate points, ja keep it up, ja sitten tällä viikolla olet saavuttanut nämä tavoitteet. Et onko meidän rukous jotain tämmöistä, niin kuin, että se kartuttaa tämmöisiä niin kuin pisteitä? Ei se sitä ole. Ei kyse ole siitä, pikemminkin kyse on siitä, että rukous muuttaa meidän sydäntä. Se muokkaa sitä. Rukoileminen, vilpitön rukoileminen, Jumalan lähestyminen, sehän on nimenomaan mielen ja sydämen kohottamista Jumalaan ja suuntaamista. Ja sen takia se jättää jäljen myös meihin, se muokkaa meitä. Rukoileminen on avautumista Jumalan armolle, jonka tavoite on muokata meitä, puhdistaa meitä ja kohottaa meitä. Ja kasvattaa, voi sanoa myös kasvattaa meidän sydäntä, niin kuin hyvä urheileminen, josta oli puhe äsken, niin sydän voi myös tulla vahvemmaksi tavallaan. No hengellisesti, ikään kuin meidän olemus voi kasvaa sillä tavalla, että meistä tulee kykenevempiä anteliaisuuteen ja rakkauteen. Erityisen rukouksen kautta ja rakkauden tekojen kautta. Meidän on jo aika päättää meidän mietiskely, mutta voidaan ihan lyhyesti mainita vielä siis oman tunnon tutkiskelun merkitys. En tarkemmin siihen mene, mutta tavallaan sekin on, että mä tutkiskelen omaa tuntoani päivittäin tai erityisesti iltaisin hetken, pari-kolme minuuttia. Sen tärkein tavoite on just se, että mä huomaisin asiat, joita mä pyytän anteeksi Jumalalta. Ja sillä tavalla mä avaudun, mä pyydän Jumalalta sitä armoa, sitä pyhän hengen vaikutusta, että mun sydän tulee ikään kuin kevyemmäksi. Ja mun malli kaikessa tässä on ennen kaikkea Jeesus itse. Mutta Jeesus ei ole vain semmoinen ulkoinen malli, vaan Jeesuksella on pyhä sydän. Ja pyhyys on sitä, että Herra, sinä otat minut, Jeesus, sä otat mut ikään kuin omaan sydämeesi. Sä liität mun sydämen sun sydämen ja teet siitä sun sydämen kaltaisen. Ja sen takia on hyvä, että mä usein rukoilen. Mä pyydän sulta, Jeesus, anna mulle osa sun sydämestä. Anna mulle osallisuus sun sydämestä. Tee mun sydämestä samanlainen. Puhdas, antelias, hyvällä tavalla uhrautuvainen ja avarakatseinen ja rakastava siinä sanan syvimmässä mielessä. Myös Marian tahraton sydän on meille malli. Ja voidaan pyytää, Maria, varjele minut jääritystä mun sydän iankaikkiseen elämään. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apuasi toteuttaakseni ne. Perisynnytä äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.